Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti, klausītāji, raidījums ir klāt studijā.
Šogad
Sandris Jūra.
Jā.
Čau, Sandri.
Čau, prieks atkal redzēt visus klausītājus un
klātienē, jā, mikrofons redzēt un studijas atmosfēru. Un kopā ar mums šajā reizē ir arī Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs Juris Boškevits. Jūra, labvakar.
Labvakar.
Nu, re, kā esam gatavi tad sākt raidījumu un runāt par aktuālo, nu, šajā gadījumā tā jau būs medniecība.
Jā, medniecība un viss, kas saistīts ar medniecību. Tā tad ir notikušas pavisam nesen izmaiņas, Juri, jā, un tu esi Jāni palaidis atvaļinājumā, Jāni Baumani. Vai kā tas saucās, un varbūt izstāstīju šo te īsto iemeslu, tā ir rotācija, vai kaut kas tur notika, vai tu vienkārši pateici, tagad es būšu priekšnieks.
Jā. Jā, nu, labvakar vēlreiz. Latvijas Mednieku Savienība, tā tad apvieno gandrīz 350 klubus, tas ir 9000 mednieki. Mēs esam lielākā mednieku organizācija Latvijā, gan ietekmīga, un darbojamies jau gandrīz 14 gadus kopš dibināšanas. Uh-huh. Un es biju viens starp 145 klubu pārstāvjiem, kas šo organizāciju dibināja. Un arī no pirmās dienas man bija tika uzticēta, ja pareizi sakot, tiku ievēlēts par Zemgales reģiona pārstāvi, kā Jelgavnieks. Uh-huh. Arī droši vien zinām mērā, un kad mans vadītais klubs arī ir saistīts ar Jelgavu. Tā kā visu šos gadus esmu darbojies biedrības padomē, ko šobrīd veido 9 reģionu pārstāvi. Tā kā man nebija nekāds pārsteigums, kad pēc 13 gadu darba ilgadējais šis mūsu valdes priekšsēdētājs Jānis Baumans tomēr teica, ka mazliet ir jāatpūšas. Mm-hmm. Un tas ir saprotami, jo tomēr intensīvs darbs jau no pirmajiem gadiem bija ļoti. Mm-hmm. Jo, ja mēs padomē vairāk rūpējāmies par saviem biedriem, lai mums būtu pietiekama pārstāvniecība biedrība un tā tālāk, tad valdes priekšsēdētājiem tomēr ir ikdienas darbs.
Mm-hmm. Jā, jo cik jūs esat valde vai padome? Kā bija tas pareizais vārds?
Nē, nu, mums biedrība ir tā veidot, kad ir padome.
Jā.
Nu, kā tā teikt, likumdevējs, varētu teikt, biedrībā 9 reģionu pārstāvi.
Ā, par reģioniem sadalīts.
Jā.
Ok,
visi Latvija 9 reģionos, un tad ir valde.
Uh-huh.
Pēc statūtiem valdēja 5 locekļi,
uh-huh.
Jā, un viens, protams, no tiem ir valdes priekšsēdētājs.
Skaidrs. Izvēle notika kaut kā konkursa kārtībā vai vienkārši, nu, Jānis teica, es eju prom, un Juris saka, nu, labi, Jāni, es esmu gatavs ieņemt šo vietu.
Jā, nu, droši vien, klausītājs tas interesē, nu, kāda tur tā psiholoģija, ja, tā, un tā sadarība. Es teikšu, ka mums visi šie 14 gadi bijuši ļoti laba sapratne,
uh-huh.
Ne tikai padomas šo reģionu pārstāju vidū, kas, nu, pārstāv visu Latviju, visus medniekus praktiski, bet arī ar valdi, jo tas ir tas galvenais mūsu izpildu orgāns, ja, nu, kas mūsu tās idejas un mērķus realizē dzīvē.
Jā.
Tātad, ja nebūtu laba sadarbība, tad jau nekad mēs nevarētu tā strādāt ar Jānu Baumanu kopā kā līdz šim visos 14 gadus gandrīz.
Mm-hmm. Jo šeit ir, nu, būsim godīgi, mednieki, ambiciozi cilvēki, krietni vīri, ir, teiksim, katram ir savu domu, savs viedoklis, Katrā reģionā un rajonā ir savas problēmas, kas ir izcināmas. Katrs kaut kur bišķi mēģina deķi vilkt uz savu pusi. Un es gribu saprast kaut kur to jūsu veiksmes atslēgu kā veiksmīgai organizācijai.
Jā, nu laikam jau, ka tās iniciatīvas, kas nāca 14 gadu atpakaļ, tās uztvēra uzreiz lielākā mednieku daļa.
Mhm.
Protams, ja mēs tā paskatāmies, teiksim, kaut vai pēc līgumiem, ko ir slēguši Latvijas valsts meži, līgumi 900, ja, tad mēs varētu teikt, ka apmēram arī ir 900 subjekti, ja, mednieku, nu, tā tad klubi, atsevišķi varbūt iecirkņu, kā saka, īpašnieki, medību iecirkņu īpašnieki, jā, bet nu, pārsvarā tie medību klubi. Tā kā, nu, būtu jau vēl jāapvieno, ja, spēki noteikti, bet tomēr šis 300-350 tagad jau klubu pārstāvniecība biedrībā, un ka mēs tā pareiķinām, tie ir apmēram 9000 mednieki, ja, tas jau neradās kaut kā, nu, rādot burkānu, ja, vai iekārdinot. Ja, tā bija doma, ka ir jāapvienojas, ka jābūt ir daudz spēcīgākiem, daudz lielākai pārstāvniecībai, lai mēs varētu runāt ar likumdevējiem.
Nu, tā jau tā galvenā lieta, jā, jo jūs esat lielāka organizācija, jo jūs varat iet kaut kur ar kaut ko vispār runāt, jā, par kaut kādiem jautājumiem, kas ir lemjami vai nē. Es atceros kādreiz, nu, negribu, nu, vienkārši makšķernieki ir super daudz vairāk, jā, bet ar makšķerniekiem, man liekas, ka bija tā problēma, ka ļoti daudz sadrumstalotība, jā, pa mazām organizācijām, un tad, kad tu ej uz valdību runāt par kaut kādiem būtiskiem jautājumiem, palikumiem, tad, nu, nevar saprast, kurš pārstāv to lielāko daļu, jā, ar ko runāt. Šeit tas ir viennozīmīgi.
Jā, tieši tā, jā. Nu, protams, mēs zinām, ka vēl ir vismaz divas organizācijas, kas pārstāv medniekus Latvijā, bet, nu, tomēr, nu, tās ir salīdzinoši mazas, jā, organizācijas. Līdz ar to, protams, mūsu svars un mūsu vārds ir nozīmīgs. Un tāpēc gribu piebilst, ka tas piedāvājums aizstāt šobrīd valdē un vadīt valdi man, nu, nāca, nu, droši vien gan no pieredzes, no ilgstošas darbības organizācijā.
Mm-hmm.
Un arī tas, ka es savās darba gaitās esmu bijis abās pusēs. Ne tikai mednieku pusē, bet esmu bijis arī meža saimnieku pusē.
Aha. Tu teici, ka tu nāc no Jelgavas. Mēs te Aivis paskatījās 2022. gadā tu tiki arī pie balvas. Jā, nu, balva tas ir tāds atskaits punkts, ka kaut kas ir darīts. Un tā tad, nu, kā jau tu pats atzīmēji, ka tu neesi nekāds zaļais puika, jaunais puika, jā, spēka gados, tā teikt, jā, kad var darboties, nu, kad ir pieredze, jā, un ir arī zināšanas. Tā tad, un kā tu redzi, nu, turpmākos gadus, vai vismaz gadu?
Nu jā, es nepateikšu neko jaunu, tas jau mūsu, kā saka, statūtos ir izlasāms, kādi mūsu biedrības mērķi, tie nemainās, tie ir nemainīgi, tas ir ilgtspējīgas medības, ne tikai, lai mēs varētu medīt, bet lai varētu medīt mūsu pēcnācēji. Otrkārt, tā ir lūk šī biedrības aktīva iesaistīšanās visos normatīvojos aktos, aktu izstrādē, kas saistīti ir ar medībām vai kas skar medības. Tas ir numur divi. Numur trīs ir noteikti medību saimniecības, nu, tāda attīstība, jeb redzējumu dot medniekiem, kā būtu jāattīst medību saimniecību. Visbeidzot, ceturtais, tā ir mednieku un sabiedrības izglītošana.
Tātad svarīgākais, ko es no tevis šobrīd sapratu, ka tās nav kaut kādas nekārtības vai kaut kādu prasību pēc kārtības, tā ir vienkārši normāla cilvēku, kurš ir 13 gadus darījis savu darbu, normāli, ne jau izdegšana, bet vienkārši, nu, mazliet gribās no pleciem paņemt nost, iedot kādam citam, nest šo te posteni, ne tāpēc, kad kaut kas ir problēmas ar organizāciju, bet vienkārši gribās paņemt atpūtu.
Jā, nu, cik es, protams, vēl joprojām ļoti cieši komunicēju ar Jāni, un cik es noprotu, kad Jānis arī gandarīts, kad, nu, kā saka, mēs runājam vienā valodā.
Jā, drošās rokās.
Nu jā, mēs esam strādājuši kopā 13 gadus tomēr, un biedrībā, es domāju, un tas tomēr, nu, uzliek tādu, kā lai saka, auru.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aiziet, turpinām sarunu ar Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētāju Juri Buškevicu.
Juri, jā, nemazums foršie darbi ir izdarīti, bet es gribētu, nu, tā pa lielam pāriet pāri, kas ir tas, ko tāda organizācija var darīt. Un ir kaut kāds darbs vai notikums vai kaut kas, par ko tev personiski ir gandarījums un vislielākais prieks?
Nu jā, droši vien tad jārunāja par Zemgales reģionu, kur es pārstāvēju līdz šim, un līdz ar to Zemgales reģionu apvieno 30 klubi. Tas ir pietiekam labs skaitlis, bet, nu, protams, būtu jau, es priecīgs, ja vairāk klubi iesaistītos no Zemgales. Bet jebkurā gadījumā man ir tāds prieks, kad tās idejas, ko varbūt es savā laikā, savā klubā mēģināju iedzīvināt, ka nekā es savu klubu vadu no jau 23 gadus.
Arī jau...
Jā, tā kā es tur kaut ko arī apēdis. Un, protams, līdz ar to es varu arī, nu, man ir vieglāk arī saprast, ko citu klubu domā. Varbūt arī to reģionu dzīvi mazlietiņa šādā veidā padarīt, varbūt tādu mazliet aizraujošāku. Bet neviens nav viens pats karotājs.
Bet klubs, ja tu sāki 30 klubi, tad, nu, cik es zinu, tas ir apmēram 25-30 cilvēku klubā.
Jā, vidēji, jā. Nu, protams, manā klubā, ko es vadu, ir 50, jā.
Wow! 50!
jā.
Tad tas ir īpašs stāsts?
Tas ir īpašs stāsts, jā. Klubs ar milzīgām tradīcijām, un es pat esmu ļoti laimīgs, kad man bija tā iespēja, un tas... Vēl joprojām šobrīd tā saucās Lauksaimniecības universitātes mednieku klubs. Mm. Jo es tomēr 14 gadus biju universitātes darbinieks, pasniedzējs.
Tā tad tev ir pedagoga pieredze.
Arī jā. Aha. Arī jā. Un jā, un tā, nu, ir tā, tas prieks un arī liels gandarījums, ka varu šo klubu arī vadīt. Bet, nu, kaut vai tāds piemērs par savā laikā, kad parādījās doma, kad stalbriežu saimniecība nav sakārtota, kad jānodarbojas ir ar selekciju. Nu, lielākā daļa mednieku klubā to nesaprata. Un tas pilnīgi reflektējās arī uz pāriem klubiem. Tad, ja jau manā klubā nebija sapratnes, tad arī citur tas nebija. Un tad, kad šo ideju tomēr daži, var teikt, rakie no Kurzemes mēģināja iedzīvināt, nu, tad varbūt sākumā tik viegli negāja, bet vispirms pašam bija jātiek skaidrībā, kas tad ir pareizs, kas ir pareizs stalbriežu medību saimniecība, jā. Un kad tu jau to saprota, jau tu izmantojot savu autoritāti, var to arī panākt. Nu, piemēram, es ar to gluži nelepojos, bet tad, kad es teicu, ka mums jāievieši klubā selektīvas medības, ka būs jāievēro tas, un ja to neievēros, tad būs arī zināmas represijas. Nu, tad, kā jūs domājat, kas nobalsoja par manu priešlikumu? Skaidrs, kad mazākums.
Jā.
Nu, ko tādā brīdī dar, ja tu gribi kaut ko panākt? Tad tu apzinies, kas ir tā...
Ved visu skrogu.
Nē, kas ir tā vājā vieta? Un kā jūs domājat, kas katrā klubā gan rīzi vājā vieta?
Vājā vieta. Nu, finanšu sistēma.
Nē, medību kluba vadītājs.
Ok.
Jo neviens negrib strādāt.
Tā tik veikts individuāls pārunas ar katru?
Nē, arī nē.
Beigas,
vienkārši izmantoju to, ko es sapratu. Es pateicu, ka tad es nolieku savus pilnvars.
Aha.
par cik strādāt neviens negrib, tad viss sāk selektīvi medīt briežus klubā.
Klausies, Ince, bet tu minēji vārdu represija. Nu, es pieņemu, ka lielākā daļa jau saprata to ideju, bet tomēr paskaidro, jo tas ir daudzos kolektīvos ne jau sāpīgs jautājums, bet tā kā saprotams jautājums, bet jā, nu, diskutē parasti.
Jā, protams, tas pirmkārtām cilvēku ļoti motivē finanses, ja, nu, nauda. Tad, ja ievieš sodu naudu, ja, tad uzreiz liek par to padomāt. Nevienmēr tas ir tas labākais. Zinu, kad citur nu, izmanto kaut kādas ierobežojumus. Ja, ja ir, nav ievērojis noteikums, nu, kas ir vajadzīgs selekcijā, tad arī nu, tātad, nu, vai nu aizliedz medīt staldbriežu būli, ja, vai akal nu, tur neļauj piedalīties medībās uz bauri ja, briežu. Tā kā ir arī šādi paņēmieni. Nav obligāti vienmēr tur ar finanšu tādu ietekmēšanu, bet jebkurā gadījumā soda nauda ir efektīvs līdzeklis.
Jā, un tā tad tas pamatprincips pašā sākumā ieviešot šo sistēmu, tā tad ko drīkst medīt un ko nedrīkst medīt.
Jā, tieši tā. Nu, šie principi jau ir zināmi sen.
Jā, bet kādas bija izvēles iespējas? Tur zelts, sudraps, braudza, nu, to jau grūti mežā noteikt, zin kā.
Jā, un teiksim, tā no sākuma jau negāja tik viegli, nevar tā uzreiz tagad, kur ir visi principi, kā, ko drīkst medīt, ko nedrīkst, un tā tālāk bija pakāpeniski jāievieš. Un skaidrs, ka nu, nevar jau arī būt, jābūt nu, kaut kādai elastībai, nu, piemēram, nu, mums tāds arī nerakstīt likumu selekcijā, jā. Ja tev ir, teiksim, bronzas ragi, novērtēt. Tev jau ir stalbriežu bronzas ragi.
Ā, tu jau esi nomedījis, ja?
Jā.
Okay.
Tad kāpēc tev medīt vēl vienu stalbriežu bronzu, ja? Nu, tev vajag tiekties pieaugušu buli, kam jau ir sudraba vai zelta ragi, vai ne? Nu, tas tāds nerakstīts likums, ja? Ko arī daudzi apdomājas, jā, jo, nu, taisnība, ja? Vai akal, nu, ja jauns mednieks, kas tikko sācis medīt, lai gan viņš ir, nu, skolots tikko, ja, un ir līdz eksāmens un klausies kurs, viņš tomēr, es zinu, pats no sevis, pirmā sezona vai pirmās pāris sezonas ir tāds, ka tu uztraucies ļoti, vai tu visu pareizi izdarīsi medībās. Un ja kļūdās šis mednieks jaunais, nomedīs savu pirmo bulu un varbūt tomēr nepietiekami vecs un varbūt drīzāk perspektīvi, ja, nu, ar tad, vai vienmēr jāpieņem tas lēmums, jo tas jau nenozīmē, ka klubs sapulcē vai kluba valde nevar mazliet mīkstināt šos te lēmumus. Ja. Mm-hmm. Jo vienmēr ir kāda objektīva apstākļa.
Nu jā, tātad klubs, ņemot vērā 50 cilvēkus, tas arī darbojās ar, nu kā, tātad, nu kā klubs, kā cilvēku kopa ar savu kārtību, ar savu hierarhiju, jā, ar savu valdi, ar saviem lēmējiem, nevis vienkārši sanāk kopā sestdienas svētdienu, jā, vai vienalga kāda cita diena, nu, saģērbējās smukos tērpos un pastaigājās ar bļintikiem pa mežu.
Jā, nu, bet tas, es domāju, jebkurā klubā vai kolektīvā ir jāņem vērā. Nu, kaut vai tāds piemērs no manas pasniedzēja pieredzes, ja, kur es izlasīju vienā gudrā grāmatā, kur bija rakstīts tā, ka tu par pasniedzēju, nu, tas ir, ka tu var droši justies autorijas priekšā, jūties tikai pēc 7 gadu stāža. Mm-hmm. Godīgi sakot, to es pieredzēju, un tā ir taisnība. Un ar klubiem ir līdzīgi, jo no sākuma tu kļūsti par formālu vadītāju, un tad ir jāsagaida, ka to arī apvieno sevī neformālo vadītāju. Mm-hmm. Ja tu šīs abas lietas vari apvienot sevī, tad klubu vadīt ir viegli. Mm-hmm. Jo visi klausa arī neformālo līderi, ne tikai formālo.
Jā, man liekas, ka jābūt ir skaidriem noteikumiem, un tad, nu, tas aiziet līdz visiem, vai ne? Protams, ka būs kāds gudrāks par tevi, bet
jā, nu tā ir, jā. Un godīgi sakot, nemaz es tik ļoti nelapojos, ka vadu tik ilgstoši klubu, bet stāsts ir par to, ka mēs novecojam. Es domāju, tā vispārīgi medību klubi noveco. Uh-huh. Jaunie ienāk salīdzinoši lēni. Un līdz ar to nu, baidos par tādu pēctecību. Un tas visā mūsu mednieku sabiedrībā ir, ka pēctecības jautājums ir ļoti svarīgs.
Tas ir jautājums, par ko mēs to lietu arī runāsim.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aivis pie pults, Sandrs Jūra vairāk pie mikrofona un arī pie mikrofona Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs Juris Buškevits. No turpinām par turpinām. To lauciņu. Jā,
turpinām šo gadu ar šo tēmu un tēma medību saimniecība. Un jā, kā jau tu teici, Juri, par jauno mednieku iesaisti. Jā. Un ja mēs tā skatāmies, kā no parasta, vienkāršā cilvēka, jauns mednieks nenozīmē, ka viņam jābūt gados jaunam. Ja? Kā es vienmēr saku, pietiekami daudz cilvēki izvēlās doties dzīvot viensētās senču mājās vai nopērk kādas citas mājas, iegūst pēkšņi īpašumu, ja? Zemīti, iegūst mežu, un tā vai citādi, bet šo te īpašumu kāds medību kolektīvs pēc būtības apsaimnieko. Nu, jā. Tā tas saucās. Jā. Ir līgums, jā?
Ir līgums, jā. Ja ir.
Ja ir, jā. Un tā tad šādam te cilvēkam, kurš padzīvojot mežā, paskatoties visus procesus, kas tur notiek, cik daudz ir zvēru vai nav zvēru, var pieņemt lēmumu pēkšņi kļūt par mednieku, jo nu, tas dod savas priekšrocības. Es saimnieks savā zemē var meklēt tuvāk esošo kolektīvu, kurā meklēt saiknes, iestāties, tur var, nevar, bet tādā veidā komunicēt un savā veidā apsaimniekot Latvijas mežus, dabu un tā tālāk. Tieši, kas saistīts ar medību saimniecību. Tad izstāstī, kāds ir šis te process, kā šāds te cilvēks no nulles var kļūt par šo te jauno mednieku.
Jā, nu, ļoti vienkārši tagad jau mūsu laikmetā, kad visi mēs internetā visu informāciju varam smelties, var pateikt, ka arī meža dienas tagad jau janvāra pašā sākumā ir tā teikt, izsūtījis visiem mednieku klubiem informāciju par iespējamiem mednieku kursiem, tā teikt, kur var apgūt un iegūt visas zināšanas un beidzot arī mednieku apliecību. Tāpat arī ir informācija par šautuvēm, kurus ir certificēts, kur var veikt arī medību šaušanas prasmju pārbaudi un iegūt, tā teikt, atļauju lietot ieroci.
Tātad valsts meža dienests?
Jā, nē, nu šobrīd kā tādu tikko saņēmu, nu burtiski nedēļa atpakaļ jau tādu vēsti, kur viņš ir izsūtījis visiem klubiem. Tā kā mednieku klubi zina, informācija ir pieejama, vai arī var šo informāciju iegūt valsts meža dienesta
mājaslapā. Jā.
Jā, tas ir iegūstams.
Tātad meklējam mednieku kursi.
Jā,
un
medību kursi.
Medību kursi un meklējam savu rajonu.
Jā, nu kur ērtāk, jā. Nu, tur var jau...
Pa visu Latviju. Jā. Cik ilgi šie kursi ir jāiet?
Ja nu, ir zināma programma, es tagad tā tik precīzi nepateikšu.
Bet
nu,
plus mīnus, pusgads.
Ir vismaz, ne, tik daudz nav tie pāris mēneši, tur jau principā, ja intensīvi. Nu, tas viss no intensitātes, ja mēs pulcējamies tikai sestdienās nu, tad... tā vai svētdienās, tā ir viena lieta. Ja mēs ejam katru otro vakaru, ja šādi tie kursi, tas jau no tā kursu formāta ir atkarīgs, bet nu, noteikti stundu skaits jau ir parasti paredzēts.
Jā, tātad varianti ir, bet nu... Rupi ņemot 2-3 mēneši, tie ir kursi, tās ir zināšanas, tur tev ir daudz, pietiekami daudz jautājumi, uz kuriem tev jāatbild, sekmīgi atbildot, kas notiek tālāk?
Tad tu iegūsti mednieku apliecību, bet lai varētu iegādāties medību ieroci, tad, protams, jānokārto pārbaudījums ir šautuvē.
Ok, tad mēs braucam plus šautuvu, un principā jau kursos jau tev novirza.
Jā, vai iesaka, kas ir tuvākā šautuva, ja, jo nu, ne visi certificēts šautuvs, kur var to eksāmenu nokārtot, ja pēc tam prasībām kāds ir, bet nu, pietiekam daudz ir, lai nevajadzētu būt sevišķām grūtībām. Ja. Teiksim, Zemgales reģions parasti dodas uz Kandavu, Kandavas šautuvu, tā kā, un tur regulāri notiek šīs te eksaminācijas. Un šie pārbaudījumi nav jau tik sarežģīti. Tur pietiek ar dažiem treniņu, tā teikt, sērijām, lai saprastu, kā pareizi tēmēt. Jo vienmēr ir instruktors pieejams treniņos, ja, kad var arī saņemt pamācību, kā pareizi tā teikt, izdarīt šāvienu droši un sasniegt mērķi.
Nu jā, un tad var skatīties nu, kolektīvu, tuvāko.
Jā, nu es jau ieteiktu to ceļu tomēr pārbaudīt, kā tad, savā laikā man tas bija jādara, jā, tas bija tāds noteikums, nemaz ātrāk tu nevarēji iestāties, bet nu es jau iestājos tais slavenajā padomju laikā, jā, nu jau vairāk kā 40 gadus esmu mednieks, kā vispirms bija jāaiziet tā saucamais, nu, kandidāta stāžs vai bija obligāti jāiet dzinējos, vismaz gads, citos klubos vai toreiz kolektīvos pat bija 2 gadi un tā tālāk, jo tad to cilvēku iepazina, viņš iepazina attiecīgo medību iecirkni, kas ir ļoti svarīgi.
Jā.
Un piedalījās visos tajos darbiņos, vai tā bija infrastruktūras izveide, ja, torņi, vārnu kājas, piebarošana, ja, tur un tā tālāk. Nu, tad redzēja, vai cilvēkam tas rūp, ka viss šī medība saimniecība, vai tomēr tikai viņš sapņo, kā nospiest mēlīt ierocim. Ja. Tās ir divas dažādas lietas.
Nu jā, tad šeit paša cilvēka iniciatīva, nosaka un rūpi un izpratni par pašu procesu gaitu.
Nu jā, un tāpēc es ieteiktu arī tiem, kas varbūt jau ir dabūjuši medību apliecību. Varbūt iepazīstoties ar to klubu, kas ir gatavs, nu, tev parasti ir ļoti viegli klubā pieteikties par dzinēju.
Jā, dzinēja vienmēr vajadzīga.
Jā, tieši tā. Jā. Nu, un paeik kopā, nu, noziedot to gadiņu, nu, vai pusgadu, vai to vienu to dzinēju sezonu, nu, tas jau pat nav gads, vai ne, noziedot to, tad tu iepazīsies arī ar šiem medību kluba locekļiem, jā, un viņi te var uztvers kā tādu zinām darītāju, ne tikai, nu, kas grib spiest mēlīt, jā.
Labi, nu, jā, bet šī te problēma ar to, ka mednieki kļūst mazāk, vai kā tu teici, summāri kļūst vecāki. Ja?
Jā.
Tas nozīmē, ka nenāk jauni cilvēki klāt. Nu, to var saprast šajā te, teiksim, nu, laikmetā. Ja? Bet vai tu redzi tam kaut kādu tādu reālu risinājumu, vai kaut ko tur var darīt?
Nu, katram mākonim ir rozā maliņa, vai ne? Jā, un tā mēs jau ceram, ka caur tādu šiem arī projektiem mūs atbalsta arī medību attīstības fonds, kad mēs varēsim nu, arī šajos te semināros, kas ir paredzēti šo projektu ietvaros, un arī līdz šim tā ir bijis, un mēs tā, ka mēs tomēr pievērsīsim lielāku uzmanību tieši, lai klubus aicinātu domāt pašiem, nevis gaidīt, ka atnāk, bet pašiem domāt, kas tad būs mūsu klubu biedri, kādi tie būs. Un tas jau nav tā, kad izies kāds ar plakātu uz ielas, mēs gaidām jaunus biedrus mednieku klubā.
Jā, jā, balsojiet.
Bet tas būs tad, ja tiešām būs sakārtota medību saimniecība.
Tas nozīmē to, ka katram tēvam, nu ne katram, bet ir dēli, vai brālim ir dēls, un nu tad radinieku saime tā ir pirmā, kas nāk medību kolektīvā.
Jā, un tas ir ļoti apsveicami. Tas ir uzreiz tur, nu, kā saka, arī visas tradīcijas tiek, jo viņš jau ir uzsūts ar mātes pienu gandrīz. Tā kā tādā ziņā tas ir vislabākais variants. Bet es runāju par kaut ko citu. Es runāju par sakārtot medību saimniecību. Ja atnāk tas jaunais cilvēks un redz, ka tur ir lieliska mednieku māja, ka tur ir dzesētava, ka tur ir strādājuši pie torņu būves, ka tur ir, nu, bārnkā ierīkots, barotavs, sakārtots. ja to redz tas jaunais cilvēks, viņam ļoti gribās tādā klubā iestāties. Ja. Mm-hmm. Protams, tas cits jautājums, cik jau klubs ir ieguldījis tur desmitiem tūkstoši, ja, lai to visu panāktu. Vai ne?
Jā.
Un tad nāk tas jaunais it kā uz visu gatavu, bet mums nav cita ceļa.
Jā, tas ir tāds, jā, kā saka, slidens jautājums, bet nu, kaut kā tam procesam ir jāiesākās, jānotiek, vai ne?
Tieši tā, jā, un tāpēc tie klubi, kas nav pievērsuši pietiekam uzmanību tam, nu, tie būs zaudētāji. Tie būs zaudētāji, un tie klubi, kas tajā ir iesaistījušies, tiem būs.
Meža ziņas.
Lai apzinātu, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas ziemas mēnešos, Latvijas ornitoloģijas biedrība no 24. līdz 26. janvārim aicina ikvienu stundas garumā piedalīties akcijā Ziņo par putniem dārzā. Savukārt, lai uzlabotu meža veselību un novērstu egļu mizgraužu izraisītos kaitējumus, Rīgas meži janvārī sāks sanitārās cirtas Vārnu krogā. Darbi tiks veikti 18 hektāru platībā. Plānota sanitārā kailcirte un sanitārā izlases cirte. Bet Latvijas dendrologu biedrība par 2025. gada koku izvēlējusies parasto gobu, izceļot šī koka nozīmīgumu un pievēršot uzmanību ar vienu aktuālai gobu Holandas slimības izplatībai.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu ko, noslēdzam sarunu, sarunas tēma, medības, medniecība un pareizs.
Šobrīd es dzirdu, ka asākā problēma ir briežu postījumi, bet ne jau pa visu Latviju. Tātad tā ir arī Zemgale. Ja?
Jā, arī Zemgale, taisnība.
Un Ziemeļa Kurzeme, Dienvidu Kurzeme.
Jā.
Kā tu redzi, kā to var izcināt? Iznāk tā, ka brieži šobrīd jūtās ļoti labi, nu, vismaz tur, kur nu, izsenis jau ir bijuši Kurzemē vairāk stipru brieži nekā Vidzeme Latgala. Kā tu redzi problēmas risinājumu, jo ir postījumi mežsaimniecībai, ja, kā Zemgales pārstāvis, es domāju, ka mežcūks papostīja arī laukus, lauksaimniekiem bija problēmas, tad, kad bija daudz mežcūku. Kā tu redzi šo te lietiņu, jo mednieks izrādās, kad ir tas, kuram šī lietiņa jārisina.
Jā, nu, viens vārds. Sadarbība.
Uh-huh.
Principā tā būtu jāatrisina šīs te problēmas un diezgan strauji. Nu, kaut vai tāds viens piemērs, lauksaimnieki tika pieminēti. Savā laikā viena lauksaimniecības firma, kas nav vietējais kapitāls, bet nu, ārzem kapitāls, nu, var sakot, piedāvā slēgt līgumu, mēs ar lielu atsaucību labprāt. Nu, un parāda to līgumu, un tur ir nu, sarakstīts tā, ka nu, tad mēs kļūstam par vergiem. Ja? Tad mēs ejam strādātai firmā apmēram tur no rīta līdz vakaram un arī vēl naktī. Un tā kā es saku, nē, šitos punktus mēs svītrojam, un mani uzklaus, bet tas nav, kā saka, rezidents, bet tas ir, nu, šī gadījumā Vācijas pilsons. Viņš uzklaus man un es izstāstu visu, kā ir. Nu, izrādās, viņš daudz ko nezināja.
Jā.
Kas ir medniecība Latvijā, kas ir medību klubi un tā tālāk.
Kā tas strādā, jā?
Beigās mēs izsītrojam visus šos te punktus, kas mūs padarīja tā kā par tādiem viņa strādniekiem. Un vienojamies tikai par vienu lietu, ka mēs regulāri ziņosim, ja kaut kur kaut kas ir nopostīts jau. Mēs nevaram zināt, kurā brīdī tas posta, jo mēs klāt nestāvam tam laukam. Bet ja mēs pamanām, kur ir kaut kas nopostīts, tātad noēstas vārpas jā, vai nobredāts tur sējums, mēs paziņojam viņam. Viņš saka, tad man vairāk neko nevajag. Mēs tādu izbrīnīti, kā, nu taču jau zaudējumi radīti. Nē, viņš saka, es tur nelaidīšu savu tehniku, viņi nesmidzinās herbicīdus, viņi nekaisīs minerālu mēslus un viņi nepļaus tukšos stiebrus.
Mm-hmm.
Viņš saka, es būšu tikai ieguvējs.
Redz kā.
Un viņš ļoti labi saprot, ka zināms arī nu, risks ir, nu, jebkuram biznesam ir zināms risks. Redziet, te notika sadarbības stāsts.
Kur viņam tas ieguvums ir?
Nu kā, viņš netērēja liekus līdzekļus, tās platības, kas jau ir apēsti, jau ir nomaganītas, sauksim tā, viņš nebaroja, viņš nelietoja ķīmiju, tas viss maksā naudu.
Skaidrs, jā.
Degvīls.
Jā, jā, jā.
Tā kā, un te arī tas stāsts ir par briežu postījumiem. Skaidrs, ka kur ir postījumi, tur ir intensīvi jāmedī. Par to nav jautājumi, bet te arī aplikācija mednis dod lielisku stāstu, kad var šos te postījums, novērojums ielikt šajā aplikācijā. Nu, tātad, kas traucē ar šo te informāciju cieši apmainīties ar attiecīgo, teiksim, nu, īpašumu turētāju vai valdītāju, ja, kā šajā gadījumā Latvijas valsts meži, kas visvairāk jūtas nu, tā kā apdraudēti, kad viņiem ir lieli izdevumi aizsardzībā, ja, bet es gribu teikt tā, lauksaimnieki arī liels izdevums, lai apakarot dažādas kaitēkļus jālieto, tāpēc varbūt gluži tas to neiztur kritiku nu, lielie ieguldītie līdzekļi kultūra aizsardzībā.
Vai fiziski ir tā, ka brieži palikuši vairāk? Un tā.
Jā, bet pēdējā uzskaite, nu skairs, kad ja mēs salīdzām, nu kāds ir referents līmenis, ja, ko mēs ņemam patskaits punkti, ja mēs ņemam 2010. Gadu, ko es esmu dzirdējis sarunās ar Latvijas valsts mežiem, tad jā, nu, tad tas skaits ir nepārtraukt audzis, ja mēs paskatāmies 20. Nemaldos, tagad varu kļūdīties 22. Gadu un 23. Gadu, tad briežu skaits ir samazinājies, ne jau drastiski, bet par 1000, nu, kā uzskata, galva ir samazināts, tā kā tas kāpums ir apturēts, nu, tagad mums jārunā par to, kā tomēr ierobežot postījums tajās vietās, kur tiešām ir šie postījumi, bet ne jau ar to var, kā saka, uz visu Latvijas teritoriju tagad pieņemt, ka visur šie postījumi ir vienā, tad mēs visur darbosimies ar dažādām represīvām metodēm pret klubiem. Nu, daudziem klubiem tas nav saprotams.
Jā, nu, es domāju, ka tieši kā tu teici, ka šeit ir tā saruna, sadarbība. Jā, un ka abi runā vienā valodā, vienā sapratumā valodā. Vienā valodā, jā.
Vienā valodā.
Un ko es no sevis gribu piebilst, kas ir saistīts vēl ar mežu zvēriem, tie nav tikai briežu postījumi mežā, bebru postījumi, lauksaimniecībā postījumi, vēl ir ceļu negadījumi, kas ir saistīti ar dzīvnieku blīvumu, tur, kur viņu ir daudz. Un es domāju, ka katram dzīvē ir gadījies vai nu neuzskriet kādai stirniņai vai kādam lielākam. Man pēdējā gada laikā ir vismaz kādi trīs notikumi, kur es knapi izglābos no saskarsmes, sadursmes, bet es nezinu, kā tu to redzi. Bet es redzu, nu tā kā arvien vairāk, jo tu vairāk braukā, jo tu vairāk redzi šos negadījumus. Tā kā tas ir vēl viens pasākums, kur mednieks arī dara savu darbu.
Jā, taisnība, bet nu dzīvnieku blīvums visur nav vienāds. Un mēs zinām arī, ka tas arī laika griezumā, tāda diennakts tumšais laiks, kad dzīvnieki pārvietojās. Un tā tad, protams, arī tad, kad nu, ceļi tiek apstrādāti ar sāli.
Jā, tas nu, ir šis laiks?
Šis laiks, jā, un diennakts tumšais laiks, es sakrīta, mēs bieži redzam dzīvniekus uz braucamās daļas, nu, notiek arī sadursmes. Kā ierobežo nebūt, mūsu valsts nav blīvākā ar mežu dzīvniekiem, jā. Nu, citur ierobežo diezgan efektīvi ar žogu.
Gar ceļmalu.
Jā, un pārējām dzīvnieku obligāti. mums jau bieži vien ir tā vienkāršot. Uzliekam žoku, kā jūs zināt, tur uz Bauskas šosejas, vēl kaut kur, kur mums ir.
Vai zīmi uzliekam?
Jā, nu, uzliekam zīmi, jā, lai tad nebūtu jāmaksa apdrošināšana, jā.
Jā, tā kā...
Sanāk tā, ja ir ceļa zīme uzmanība meža dzīvnieku un notiek sadursme, tad apdrošinātājs saka pats vainīgs?
Tā, nu... Labi, neesmu apdrošinātāja pusē, bet zīme, ja tad tu neesi samazinājis ātrumu, tu neesi bijis uzmanīgs, jo tas tev liek brīdinājumu zīme.
Jā, tas skaidrs.
Nu, tas var nest līdz arī dažādas konsekvences. Jā.
To mēs noskaidrosim.
Jā.
Noskaidrosim. Tad ar visi mēs dodamies noskaidrot, kas un kā, bet šodien par, sakām lielu paldies par sarunu Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājam Jurim Buškavicam. Jur, paldies. Kopā ar jums bija arī Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.